Πριν εισάγω τον επόμενο, τον καλεσμένο μας, θέλω να πω μια κουβέντα. Θα έλεγα ότι η δίκη και η καταδίκη της Χρυσής Αυγής είναι πολύτιμη και για τούτο, γιατί απέδειξε πόσο σάπιο, παρρικμασμένο αν θέλεις, είναι ένα σύστημα. Αυτό που σήμερα κάποιες συνιστώσεις του, κάποιοι εμβληματικής σαπίλας φυσιογνωμίες του, κάποιες τέτοιες φυσιογνωμίες και κάποια συσημασμένα μηντιακά περιτρήματα τσακώνονται τώρα μεταξύ τους για το ποιος υπήρξε περισσότερο ή λιγότερο. Τι λέτε? Αντιφασίστας, λέει. Αντιφασίστας. Και αυτό μου θύμισε και το έγραψα χτες στον ημεροδρόμο σε ένα σχετικό άρθρο. Εκείνο το φοβερό ποίημα του Μανώλη του Αναγνωστάκη, το φοβάμαι, που έλεγε για όλους αυτούς που όταν έπεσε η Χούντα διαδήλωναν και φώναζαν, αφού πρώτα έπνιγαν τον καημό του στα μπουζούκια 7 χρόνια, φώναζαν δώστε τη Χούντα στο λαό, και μετά, αλλά μετά τη Χούντα, μεράκλωναν με τη Φαραντούρη. Όμως πριν, όπως έγραφε σε εκείνο το εκπληκτικό ποίημα ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης, είχαν καταλερωμένη τη φωλιά τους. Έτσι θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είναι μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκε ποτέ σε αυτή την κατηγορία και είναι ο κύριος Αντώνης Ρουπακιώτης. Κύριε Ρουπακιώτη, καλησπέρα.
Χαίρετε, καλησπέρα κύριε Μπογιώπη.
Γεια σας.
Είναι και ο κύριος Κοτάκης.
Παρόντες όλοι,
καλησπέρα,
άπαντες.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Κύριε Ρουπακιώτη, ξέρω ότι δεν, και στη δική σας σκέψη δεν χωρίζετε το νομικό από το πολιτικό και το κοινωνικό με συνικά τύχη, αλλά σε ό,τι αφορά το νομικό του πράγματος, αυτή η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, πώς θα τη χαρακτηρίζατε, πώς την αξιολογείτε?
Δυστυχώς για την εξέλιξη της κοινωνίας μας, ιστορική.
Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ιστορική, γιατί για να είναι ιστορική μια δίκη πρέπει να έχουν προηγηθεί τραγικά πράγματα.
Ακριβώς. Δεν υπήρξε, κύριε Μπογιόπουλο και κύριε Κοτάκη, ιστορική δίκη από την οποία να μην έχουν προηγηθεί τραγωδίες, ανατροπή θεσμών, προσβολή δικαιωμάτων κοινωνικών ατομικών. Έτσι και εδώ. Υπήρξε η τραγωδία που ανεχτήκαμε πλέον σε πρώτο πληθυντικό ως κοινωνία. Ας μιλήσουμε λίγο αφαιρετικά. Ως πολιτική ζωή, ας μιλήσουμε λίγο αφαιρετικά. Ως θεσμοί, ας μιλήσουμε λίγο αφαιρετικά. Ανεχτήκαμε και δεν αντιληφθήκαμε ενωρίς τι κίνδυνα εγκλεί η δράση, η φυσιογνωμία, η ιδεολογία, η στόχη της Χρυσής Αυγής. Και έτσι φτάσαμε σε θανάτους, σε απειλές, εξανθρωποντισμούς, θυσίες και κάθε λογής που δεν χωράει ο ανθρώπινος νου σε μια πολιτεία που θέλει ακριβώς να αποδεικνύει, πότε το πετυχαίνει, ποτέ όχι, ότι είναι ένα οργανωμένο, ένα κράτος δικαίου. Όχι κατ' επίκληση, αλλά κατ' αποτέλεσμα. Και φτάσαμε στην χρυσή αυγή, στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Ιστορική με αυτή την έννοια. Να μην ξαναέχουμε, κύριοι συνομιλητές μου, ιστορικές δίκες. Γιατί σημαίνει ότι κάτι θα έχει προηγηθεί.
Κύριε Ρουπακιώτη, το γεγονός ότι είχαμε, επιτρέψτε μου να το πω, ένα πολιτικό σύστημα ή αν θέλετε ένα κυρίαρχο πολιτικό σύστημα, ή να το θέσω διαφορετικά, το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα έκανε ό,τι μπορούσε και ό,τι θα έπρεπε την ώρα της απόκρουσης αυτού του φαινομένου πριν πάρει τα χαρακτηριστικά που πήρε? Πήρε τα αναγκαία μέτρα? Χρειαζόταν κάτι περισσότερο από το γεγονός να βλέπει κάποιους με αγκυλωτούς σταυρούς στα χέρια? Χρειαζόταν κάτι περισσότερο από δηλώσεις ότι ακονίζουν τα μαχαίρια και τις λόγχες στα πεζοδρόμια? Χρειαζόταν κάτι περισσότερο από τις 50 εγκληματικές επιθέσεις μέχρι το 98 και τις άλλες 33 μέχρι τη δολοφονία του Φίσα?
Είναι αυτονόητο ότι δεν χρειαζόταν, και είναι αυτονόητο ότι ούτε αυτό που είπατε, πολιτικό σύστημα, παρότι επιτρέψτε να πω, υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές και έτσι και αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, για την οικονομία της συζήτησης, το πούμε πολιτικό σύστημα, αλλά κύριε Κοτάκη και κύριε Μπογιόπουλε, και οι θεσμοί, το κράτος, η αστυνομία και το δικαστικό σύστημα. Ως να μην οσμήθηκαν ότι εδώ πέρα υπάρχει κίνδυνος για αυτούς τους θεσμούς, για αυτό το αστικό που λέμε πολίτευμά μας. Δεν το οσμήθηκαν.
Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλώ,
εσείς πότε αρχίσατε να το αντιλαμβάνεστε, δεδομένου ότι σήμερα έχετε κάνει δηλώσεις και λέτε ότι υποστηρίζετε ότι θέλατε να εντάξετε την δράση αυτή της εγκληματικής οργάνωσης στον αντιρατσιστικό νόμο. Πότε άρχισε η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, της τρικομματικής στην πραγματικότητα, γιατί εσείς είχατε αναλάβει αυτή τη θέση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατόπιν επιμονής, από όσο γνωρίζω, του κ. Φώτη Κουβέλη τότε, σε συνεννόηση με τον κύριο Σαμαρά, βεβαίως.
Για την ακρίβεια, κύριε Κοτάκη, δεν έκανα δηλώσεις. Απλούστατα επανέφερα στη μνήμη των πολιτών, των δημοσιογράφων, τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Άρα δεν σκέφτηκα να κάνω δηλώσεις.
Ναι.
Ήθελα να δω τα γεγονότα λειτουργούν. Είναι δραστικά. Γιατί φαίνεται ότι τα γεγονότα κάποια στιγμή ξεχνούνται. Έλα όμως, όταν βγαίνουν στην επιφάνεια, εκδικούνται. Περί αυτού πρόκειται, κύριε Κοτάκη. Αυτά τα γεγονότα, τα οποία εγώ αναφέρθηκα με ερώτηση, δεν τα ανακάλυψα. Δεν ήθελα να αποκαλύψω τίποτε, ούτε να καταγγείλω τίποτε. Όταν παραιτήθηκαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μήνες αργότερα, με κάλεσαν συνέλευση σε κάποιους σταθμούς. Δεν είχαν καμία σχέση ούτε με αριστερά, ούτε με τίποτα. Ήταν οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούσαν υπέρ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που παρέμενε ακόμα. Και είπα αυτά τα πράγματα. Και σήμερα που με ξαναρωτήσανε, επανέλαβα τα ίδια. Με την έννοια ότι λησμονήσανε όμως αυτά που έγιναν τότε, αφέθηκε απέραντος χρόνος και στην δράση της Χρυσής Αυγής και εγώ. Όταν πήγα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Θέλετε γιατί ήμουν έτοιμος από καιρό. Θες γιατί δεν είχα τίποτε μαντικές ιδιότητες, ούτε προφητικές. Αλλά έβλεπα το χάρο μπροστά μας, πώς το λένε δηλαδή. Θες γιατί με ενημέρωσαν ότι έχουμε μια υποχρέωση. Πρέπει να κάνουμε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο το αργότερο ως 31/12/13. Γιατί ήταν μια υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και από 1/1/14 θα αναλάβει την Προεδρία η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς θα πάει με ανοιχτό το πρόβλημα που δεν είχαμε αντιρατσιστικό νόμο? Γιατί υπήρχε ο παλιός νόμος 1927-99, ναι. Πολύ καλός νόμος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έπρεπε να επικαιροποιηθεί. Και έτσι ακριβώς με τους 5 δικαστές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρέπει να σας πω, είναι το μόνο Υπουργείο που δικαιούται να έχει δικαστές, πέσαμε με τα μούτρα. Εγώ, γιατί έβλεπα τον κύριο, και άλλοι το έβλεπαν, δεν ήμουν ο μόνος. Αλλά ταυτόχρονα, γιατί αν θέλετε, ήθελα να ολοποιώσω τη δική μου δέσμη ιδεών. Αλλά γιατί είχαμε και υποχρεώσει ως πολιτεία. Πέσαμε πάνω κατά πάνω. Με τη συνένεση, τη συμμετοχή και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, που ήταν στέλεχος και είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και με τη συνεργασία συνταγματολόγων. Και με το πάρε δώσε, για να μην φανεί ότι ήταν μια μονομερή επιλογή δική μου, καταρτήσαμε ένα νομοσχέδιο. Και θα λέγαμε ότι θα ήταν δραστικό. Θα ήταν δραστικό.
Τι σας φρενάρισε, σας φρενάρισε κάτι?
Θα πω αυτό που είπε τα σταθμή εκείνης της βραδιάς.
Ναι.
Δεν το λέω εγώ. Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι στο αντιρατσιστικό και αναλαμβάνει την επεξεργασία ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο κ. Μπαρτάκος, κ. Τάτσι Μπαρτάκος, και ο Υπουργός Παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Δημήτρης Σαμάρας.
Αυτό ήταν μόνο για τη Χρυσή Αυγή όμως? Γιατί
όχι,
τότε
βέβαια
υπήρχαν θέματα για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, υπήρχαν σόλο θέματα, έτσι δεν είναι?
Όχι. Δεν ήταν για τη Χρυσή Αυγή, και δεν είμαι αφελής να πιστέψω ότι κάναμε το νομοσχέδιο θα τους δέναμε, αλλά να ποια ήταν η διαφορά. Είχα το χρέος, κύριε Κοτάκη, και είπα προχθές ότι όταν είδα την προηγούμενη εβδομάδα όλους τους Έλληνες βουλευτές στο κοινοβούλιο να αποδοκιμάζουν τη βία, τον ναζισμό, τον φασισμό, εγώ αισθάνθηκα ήρεμα. Αντικειμενικά λειτουργούσε θετικά. Πέρα από προθέσεις, πέρα από πιστεύω. Εκεί θα είχαν διασμούς, δεν σας το κρύβω. Αλλά διαχείριζε στην ελληνική κοινωνία μια αντίληψη ότι είμαστε κατά του ναζισμού και του φασισμού. Αυτό είπε ομόφωνα το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ρωτάω, αν το έλεγε το 13, το 13 τον Ιούνιο, το Μάιο, αυτό το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα δημιουργήσει μια άλλη διάκριση, άλλη αντίληψη. Πού θα τη δημιουργήσει? Σε όλη την ελληνική κοινωνία, στα σώματα ασφαλείας, ακόμα και στο δικαστικό σύστημα. Κάποιοι άργησαν να αντιληφθούν από τις ελάχιστοι. Εγώ δεν λέω για όλο το δικαστικό σύστημα, μην παρεξηγηθώ, να αντιληφθούν ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος. Και να μην κάνουν επιλεκτικές ασκήσεις ποινικής δίωξης και τους άλλους να περνάνε. Αυτό θα έφερνε ως αποτέλεσμα, κύριε Κοτάκη, αν ψηφιζόταν εκείνο το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Γιατί σε ένα χαρτί δεν μπορείς να να καλύψεις ούτε τα πιστόλια ούτε τα μαχαίρια. Μπορείς όμως να δέσεις του μαχαιροβγάλτε και τις πιστολάδες.
Να επιβεβαιώσω από την πλευρά μου ότι αυτά που λέει σήμερα, αυτά που λέτε σήμερα κύριε Ρουπακιώτη, τα είχατε πει τότε.
Φυσικά τότε. Αυτό θέλω να πω.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί μερικοί θυμούνται να μιλήσουν
δεν
σήμερα.
Δεν έρχονται να αποκαλύψω κύριε Μπογιώτοπλη τίποτα. Επανέλαβα αυτά που έλεγα τότε.
Για να θυμίσω τις ημερομηνίες, ο Φίσας δολοφονείται Σεπτέμβρη του 2013. Σεπτέμβρη του 2013. Αυτός ο νόμος, τον οποίο εσείς επιχειρήσατε να επεξεργαστείτε, αλλά τον ανέλαβε μετά ο κύριος Μπαλτάκος, ο οποίος παραιτήθηκε στη συνέχεια λόγω των συνομιλιών με τον υπόδικο Κασιδιάρη.
Το γράφει το Δήμα χθες.
Ναι, ναι. Είναι ένας νόμος ο οποίος θα μπορούσε να έχει ψηφιστεί και το Μάη του 2013 και τον Ιούνι του 2013 πριν αποχωρήσετε από την κυβέρνηση.
Και τον Φλεβάρι του 2013. Και τον Φλεβάρι.
Μήνες πριν δηλαδή τη δολοφονία του Φίσα. Μήνες πριν τη δολοφονία του Φίσα. Αλλά ξέρετε.
Μετά,
ψηφίστηκε μετά το 2014, τον Απρίλιο του 2014. Κύριε,
το 2014 είναι προχωρημένο, ναι. Το 2014, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ήδη είχε προχωρήσει η προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνουμε και πρόστιμα. Διότι είχαμε με παρατάσεις, φτάσαμε 31-12-13. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε να πω, κύριε Μπογιόπουλε, είναι και το άλλο. Γιατί υπήρξε μια τέτοια καθυστέρηση? Άκουσα. Και εγώ δεν έρχομαι να καταγγείλω κανέναν. Δεν αναφέρομαι σε ονόματα.
Να το συμπεριλάβετε στη σκέψη σας αυτό που θα πείτε, αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα.
Α, με συγχωρείτε που σας
παρακαλώ. Τότε, αμέσως με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μαθαίνουμε ότι 32-33 υποθέσεις. 32 υποθέσεις. Οι οποίες βρίσκονταν στα συρτάρια μέχρι εκείνη τη στιγμή, δένονται, λέει, μεταξύ τους και πάνε από το Υπουργείο στις Διοκτικές Αρχές.
Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο.
Εάν αυτά βρίσκονταν στα συρτάρια και πριν γίνουν 32 ή πριν γίνουν 30 ή 20 δεν αρκούσαν για να δεθούν αυτές οι ιστορίες.
Το υποστήριξα ακριβώς σήμερα σε ερώτηση συναδέλφου σας.
Παρακαλώ.
Το υποστήριξα ακριβώς αυτό σήμερα. Διότι και 20, 22 και 25 έφταναν και υπεραρκετές ήτανε να κρυθεί από την μόνη αρμόδια, θα λέγαμε, από την αρχή πια, την εισαγγελική και τη δικαστική συνεχεία, αν μπορεί αυτό να αποτελέσει μια βάση για να στηριχθεί η διάταξη για την εγκληματική οργάνωση. Αυτό και μόνο. Δηλαδή, εγώ δεν θα σας πω όμως, ούτε στις 22 ούτε στις 23. Το Γενάρη του 2013 δολοφονήθηκε ο Λουκμάν. Το Γενάρη του 2013. Αυτό δεν ήταν μια γροθιά στο στομάχι? Ή λέμε, α, αυτός ήταν Πακιστανός. Ας απολογηθούμε τώρα στη σεπτή μορφή αυτού του Χαντίμ Χουσέιν του πατέρα. Ας απολογηθούμε όλοι. Δεν ήταν αρκετό να θάνατος επειδή ήταν Πακιστανός? Δεν ήταν αρκετές οι βεβηλώσεις ή τα εγκλήματα, οι κλιματικές πράξεις στο Βόλο, που αντί να εφαρμοστεί εκεί ακριβώς η διάταξη με την κλιματική οργάνωση, πέρασε έτσι, που θα ήταν ένας προάγγελος, ένα προανάκρουσμα, θέλω να πω με άλλα λόγια. Το να λέμε 32 είναι κάτι να το πούμε. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν υπήρχε σοφία κανενός, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν και θα λέγαμε τους λογαριάζω καθέναν χωριστά με το μέγεθος των ιδεών και το μέγεθος των πράξεών τους. Αλλά η μόνη αρμόδια να κρίνει αν θα ήταν ή δεν θα ήταν εφαρμοστέα η διάταξη για την εγκληματική οργάνωση είναι ο προϊστάμενος της Αγγελίας, ο ασκών την ποινική δίωξη, το Συμβούλιο Πλημμυρητικών και τελικά η ολομέλεια των εφετών, κύριοι συνομιλητές μου. Άρα κανένας δεν δίδαξε κανέναν και κανένας δεν πρόλαβε ώστε να δεθεί η χρυσή υπόθεση Χρυσής Αυγής ώστε να εφαρμοστεί η διάταξη για την εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η νομική σταθερή καταγραφή που θα σας την πούν όλοι οι νομικοί. Συμπέρασμα. Καθυστέρησε το σύστημα. Καθυστέρησε το πολιτικό σύστημα. Και η καθυστέρηση αυτή πληρώθηκε με αίμα.
Θέλω δύο ερωτήσεις να σας θέσω από πλευράς μου. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως, κατά τη γνώμη σας. Θύλακες, να το πω έτσι, χρυσαυγητισμού στον κρατικό μηχανισμό, μη δε εξαιρωμένου τομέα του κρατικού μηχανισμού, υπήρχαν, υπάρχουν? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Έρευνα δεν έχω κάνει, κύριε Κωτάκη. Δεν κάνω ερευνητική δημοσιογραφία. Αλλά διαβάζω αυτό.
Απαλλάσσω το Μανώλη από αυτή την ερώτηση.
Όχι, πρέπει να σα πω ότι.
Πρέπει να ξέρουμε τι ρωτάει ο καθένα. Μπορεί να τιμωρηθεί από κανένα, καταλάβει.
Διαβάζω αυτά που γράφετε εσείς. Και πιστεύω ότι τα λεγόμενα μίντια ή η δημοσιογράφια, αν έχω χρόνο να το πω, είναι και μαύρο, είναι και άσπρο. Περισσότερο είναι μαύρο. Γιατί ας μην λησμονάμε, αντιμονούμε ποιος επέδειξε ή επέλεξε να κάνει την γκράντε εμφάνιση ο Μιχαλολιάκος. Τα τυρίσματα κάποιες κυρίες με τον Κασιδιάρη. Και εκείνο το θλιβερό φαινόμενο σε μια πρωινή εκπομπή, όπου ο Κασιδιάρης χαστούκησε τη Λιάνα Κανέλη και πέταξε ένα ποτήρι νερό στη Ρένα Δούρου. Αυτή είναι η μαύρη πλευρά, κατάμαυρη των μίντια. Υπάρχει όμως και η άλλη. Όσον από εσάς το παλέψατε, φωνάζατε, διαμαρτυρόσαστε, γράφατε. Και υπάρχει και πλευρά ενός άλλου δημοσιογράφου. Δεν θέλω κανέναν από εσάς να μειώσω την ένταση προσπάθειας. Ο Δημήτρης ο Ψαράς, της εφημερίδας των συντακτών και παλαιότερα ευθυνοτυπίας.
Με ένα εξαιρετικό βιβλίο και με ένα εξαιρετικό βιβλίο στην κρισιμότατη ώρα.
Στην κρισιμότατη ώρα. Συνέλεγε όλα αυτά τα στοιχεία από τα οποία προέρχεται, έβγαζαν μάτι. Εδώ μιλάμε για κλιματική οργάνωση. Ωστόσο, έμεινε και αυτό στα συρτάρια. Ενώ αντίθετα αυτό έπρεπε να βγαίνει και να το αξιολογήσουμε και οι δικαστικοί εισαγγελικές αρχές να αξιολογήσουν τα στοιχεία. Έτσι μείναμε πίσω. Και ακριβώς ως κοινωνία δεν φανήκαμε αντάξια ενός προτάγματος που οφείλουμε να υπηρετούμε. Να προστατεύσουμε αυτό το πολίτευμα που έχουμε, τις αξίες που έχουμε, τα δικαιώματα που έχουμε, τις ανθρώπινες ζωές, τις τιμές και τις υπολήψεις. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια μάνα Ριζιμιό Λιθάρη, μια μάνα Θρήνο, να έχουμε τη σεπτή μονή, τη σεπτή μορφή ενός πατέρα που είναι ο πατέρας όλων των ταπεινών και των κυνηγμένων και ενός Αιγύπτου που στο προσωπάκι του παίξαν ποδόσφαιρο, αγαπητοί κύριοι συνομιλητές. Του Αλίμ Χαλάμ. Ποδόσφαιρο παίξανε. Και εμείς είμαστε μια κοινωνία που λέμε ότι πρέπει να είμαστε δημοκρατικοί, που λέμε ότι κρατάμε από παλιά. Ας το αποδεικνύουμε όμως κάποτε. Όχι να το λέμε μόνο, όλοι όμως. Όχι κάποιοι, όλες όμως. Όχι κάποιες.
Κύριε Παγιώτη, πριν κλείσουμε, θα ήθελα τη νομική σας γνώμη για αυτό που γίνεται έντονη συζήτηση. Πολιτικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά αυτούς τους τύπους. Μπορεί να λυθεί το θέμα χωρίς να πάμε σε νομικισμούς, δικολαβισμούς και πολιτικαντισμούς.
Έχει διατυπωθεί αυτή η άποψη, πρέπει να πω, από έναν εκλεκτό συνταγματολόγο, λέγοντας ότι με νόμο μπορεί να προβλεφθεί κάτι παρόμοιο, με δεδομένο ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 ο Άριος Πάγος έρχεται ακριβώς να κρίνει τι, εάν αυτοί που δηλώνουν υποψηφιότητα είναι πιστοί στο Σύνταγμα, στους νόμους, και με δεδομένο ότι κάποιοι ήδη έχουν χρεωθεί με εγκληματικές πράξεις και θα έχουν καταδικαστεί, γιατί όπως ξέρετε το Σύνταγμα προβλέπει να είναι αμετάκλητη απόφαση να σου στερεί το δικαίωμα του να είσαι υποψήφιος, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή εδώ η καταδίκη ήταν πρώτου βαθμού. Σε τι ήταν φτάσει το εφετείο, στον Αριοπάγο, 5-6 χρόνια, οι χρυσαυγίτες, κι αν και καταδικάστηκαν, θα μπορούν να είναι υποψήφοι. Και τις επόμενες εκλογές, και ως φαίνεται, στις μεθεπόμενες. Υποστηρίζει λοιπόν η άποψη ότι μπορεί με έναν νόμο, ακριβώς, η οποία πρέπει να είναι εναρμοσμένη προς το άρθρο 29, ότι ο Άριος Πάγος θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει εκείνους που ήδη καταδικάστηκαν για πράξεις οι οποίες ήταν ακριβώς αντίθετες στην υπεράσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των ανθρωπίνων αξιών που προστατεύονται από το Σύνταγμα, να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα. Είναι μια σεβαστή άποψη, ωστόσο δεν βρίσκει σύμφωνους, θα λέγαμε, και άλλους. Αλλά είναι μια πολύ σοβαρή άποψη και ας μας απασχολήσει.
Κύριε Παγιώτη, ευχαριστούμε θερμά.
Και τους δύο,
να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.